Iz življenja vesoljne cerkve.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni v tem nedeljskem jutru. Pozdravljeni ob začetku prazničnega tedna, ko bo Slovenija praznovala 30. obletnico samostojnosti. Zato je še kako primerno, da s tem, ko nadaljujemo branje papeževe okrožnice Vsi smo bratje, se danes poglobimo o vprašanju politike. Prišli smo do 5. poglavja, ki nosi naslov, pomenljiv naslov, boljša politika. V studiu Radija Ognjišče lepo pozdravljam sociologa dr. Igorja Bahovca in pa Mateja Cepina iz Socialne akademije. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Za začetek bi vaju oba vprašala, malo izzivalno vprašanje mogoče, ali verjameta v politiko, ki dela za skupno dobro?
Ja, seveda. Mnogi zgledi iz zgodovine to potrjujejo. Potrebno pa je seveda veliko neke osebne odpovedi, nekega osebnega, kako bi rekel, postaviti skupaj, skupno na prvo mesto pred posameznim, pred individualnim, pred egotom. In ni toliko politika kot sistem mogoče, kot pa posameznik, ki res čuti poklicanost za to in si prizadeva. In tudi v slovenski zgodovini kar nekaj takih primerov.
Uh-huh. Gospod Bahovec?
Ja, tole bi rekel, lejde, brez politike ne gre. Ker politika je tista, s katero urejamo določene skupne stvari. Tisto, kar je pa izziv, je pa to, da bi preoblikovali, da bi se premaknili iz ene današnje zelo pragmatične, zelo funkcionalne politike, k politike, ki bi bila bližje ljudem, ki bi bila bližje življenju. In temu ziru bi mogoče samo dopolnil Mateja, ne samo ljudje, ki so močni, ki so odprti, ki so sočutni do ljudi, ampak da bi uspel povezati ljudi, da bi bila neka mreža ljudi, ki skupaj odreagira. To pa zelo potrebujemo.
No pa, če se sedaj zremo direktno na papeževo okrožnico, gospod Matej Cepin, papež v prvem v poglavju o politiki obsodi tako populizem kot liberalizem. Zakaj po vašem mnenju?
Ja, ko sem razmišljal o teh dveh besedah, pravzaprav sta to besedi, ki sta v svojem bistvu zelo dobri. Tako populizem, ljudstvo je nekaj lepega, je človek, ne, ljudstvo je sestavljeno iz ljudi, je božji dar. Na drugi strani liberalizem, svoboda. Svoboda je tudi nekaj lepega, še posebej, če jo vzamemo na pravi način. Vendar pa sta obe dve te dve smeri zelo hitro lahko, oziroma obe dve te dve besedi, te dva koncepta lahko zelo hitro zdrsita v neko skrajnost, v neko nezdravo obliko. Tako pri populizmu biti ljudski je lahko mišljeno zelo dobro, lahko pa ljudstvo dojemamo kot zaprtega, kot neko tvorbo, ki je osnovana na lastni identiteti in kot ne prepoznava drugih, karkoli že to je, ne, teme je postavimo, ali je to versko, ali nacionalno, ali teritorijalno, ali kakorkoli. In na drugi strani lahko populist tudi izkorišča to, da ljudstvo morda, da posamezniki nasedajo na njegove misli, besede, obljube. Na drugi strani liberalizem pa ravno to ljudstvo zanika. Se pravi, ne prepozna medsebojne povezanosti, nas obravnava kot skupek posameznikov in pravzaprav tukaj pa že v štartu, če svobodo jemljemo na tak način, češ, jaz lahko delam, kar hočem, saj je to moje, ne, povezano tudi z osebno lastnino, že v štartu štartamo iz napačnih izhodišč, ker nismo samo posamezniki.
Bolj podrobno tudi kasneje še. Bi pa prosila dr. Igor Bahovec, da pojasnite, kaj beseda populizem sploh pomeni.
Populizem je odnos do popola. Latinski pa tudi angleški jezik ima ta pomen zelo povezan. Ljudstvo, ne, to je kategorija, ki jo papež Frančišek, pa tudi tradicija določenih cerkva zelo močno uporablja, tudi pri nas je bilo. Ne, to pomeni identiteto ene skupnosti, ene kulturne skupnosti, ene zgodovine, enega spomina. Ampak populizem prezre bistvo ljudstva. To je temeljna razlika. Podobno kot tradicija. Tradicija je tisto, ki da človeku spomin, identiteto. Tradicionizem pa reducira tradicijo na zunanjo obliko. In populizem je v principu nekaj problematičnega, ker namesto, da bi se obrnil k poslušanju identitete ljudstva, izbere eno določeno stvar in tisto nekako propagira, odvisno, kateri vrsta populizma je. Je pa to zelo prikladno za politike, zakaj? Ker na ta način se zdi, da so blizu ljudstvu, dejansko pa z ljudstvom manipulirajo. Torej, populizem je ena izmed zelo problematičnih sodobnih oblik množične kulture, kjer se ne jemlje identiteto neke, v tem primeru ljudstva, zares, ne, ampak se skuša z neko množico manipulirati. In v tem smislu je zelo nerodna redukcija. Res pa je, ne, da ker je po eni strani polarizacija, kot je že bilo rečen, individualizem, kolektivizem, se ne da izogniti temu pojavu danes.
Ja, ampak zdi se pa, da zaradi verjetno, tudi zaradi populizma v negativnem smislu, da ima potem že vsak človek, ki pa se zauzema za svoj narod, za ljudstvo, že negativen priznak, predznak. Kaj pa sploh pomeni biti del ljudstva, si prizadevati za skupno rast nekega naroda, gospod Cepin?
Ja, vsekakor je prva beseda, ki mi pride na misel, pripadnost, ki je na nek način čustvena, psihološka komponenta tega, kar se potem seveda tudi v realnem življenju oziroma v fizičnem življenju manifestira skozi to, da se udeležujemo v določenih stvarih, ki jih ta ljudstvo, ta narod ima, tako kot v družini. Ne? Imamo pripadnost, ki je ta mehka komponenta in imamo potem, da gremo z družino nekam. Ne? Se pravi, da smo tudi fizično skupaj. Prizadevati si za skupno rast, ta beseda skupno me seveda zelo nagovarja. Enkrat sem slišal en izrek, da je pamet najbolj pravično porazdeljena dobrina na svetu, ker se do zdaj še čist nihče ni pritožval, da mu manjka. Ne? In na tak način imamo darove porazdeljene med seboj in samo skupaj, če jih damo skupaj, ne, lahko stvari dosežemo. Torej, solidarnost je na nek način to, ne, da damo svoje talente, svoje imetje skupaj, in skupaj ustvarimo. Vse kako dojemamo nek roj čebel ali pa neko krdelovo okov. Ne? A jih res dojemamo tiste čebelce kot individuume ali jih dojemamo kot eno enoto. Ne? Oboje je pravilno, ampak kot enota veliko več nekako dosežejo.
Ja, torej ta pripadnost. Papež govori v tem smislu tudi o skupnem načrtu, ki naj bi bil nekakšen temelj ljudstva. Kako je to pri nas? Dr. Bahovec, kaj bi vi izpostavili kot bistvene poudarke načrta našega naroda in kaj nam pa seveda po drugi strani manjka?
Ja, mogoče bi tukaj stopil k enemu enih par besed, dobro reč, kaj je sploh to ljudstvo, narod v smislu, kot papež Frančišek iz tradicije teologije, kulture nekako razvija. To je prostor naše identitete, to je prostor našega spomina, to je zgodba, kamor smo mi vpeti in vsak narod skuša ne samo prek literature pa ljudske kulture, ampak nekako zaživeti tisto svojo lastnost, ki pa ni zopet druge narode, ne? Zoper druge zgodbe. Ne? Ampak vendarle, v tem smislu je treba zelo biti previden. Ne? Ljudstvo ni kategorija, ki je konceptualna, z razumom dosegljiva, ali ki je nekak nekaj, kar je mističnega. Ne? Ne, ljudstvo je mitska kategorija. In vsak narod ima eno svojo zgodbo, svoje zgodovine. In nagovor k ljudstvu treba priti skozi nagovor mita. Mit je pa vedno spomin, zgodba, simbol, zgodovina. In tukaj smo Slovenci v enem precepu, bi rekel. Ne? Naša zgodovina je na nek način zgodovina ene hude ločitve, ne? In ne znamo urediti skupnega spomina. Pa pogledajte, če nas ne bi spomin tako močno zadeval, tudi ločitev ne bi tako huda. Ne? In tukaj je načrt naroda vedno bil in bo, da skuša najti eno nekaj tistega, kar povezuje. In povezuje jo vedno določene stvari v kulturi, v zgodovini, predvsem pa papež podarja eno stvar, ki je včasih pozabljena, ni bila pa tako v zgodovini Slovenije. Ne? Elita je slaba, če živi zase. Elita je pa dobra, če prisluhne ljudstvu. In ta spomin na naše velike može, ki so bili zelo izobraženi nekateri, ki so bili duhovniki, ki so bili kulturniki, kdoliko že, ki so bili za ljudstvom, to je tisto, kar našemu narodu v tem trenutku nekaj manjka. Ne. Je pa tudi zgodovinska okoliščina, ne, če vzamete enega največjih Slovencev, Janez Evangelist Krek, ki je kot napisan človek, ki je vodil ljudstvo in preoblikoval. Poglejte, ne, zaradi spremenjenih okoliščin smo malo pozabili na te stvari. In ta pozaba spomina pa ni samo problem slovenskega naroda. Brez spomina ne bo šlo naprej.
Omenili ste torej tudi elito. Kakšen pa naj bi bil, gospod Cepin, voditelj, da bi prispeval k rasti nekega naroda?
Ja, res je. Voditelj se mi zdi, ne vem, ali zaradi naše polpretekle zgodovine, ali zakaj, ali zato, ker smo bili vedno pod tujimi voditelji, dojemamo kot neko elito, ki bo zase že poskrbela, za ljudstvo pa malo mar. Biti voditelj v Sloveniji je skor malo negativen prizvok, neke vrste kletvica. Se mi zdi, da sta za voditla dve glavni stvari pomembni. Najprej je ta ideja, kam bi radi prišli, ta obljubljena dežela. To, da nisi sam nek koordinator, ampak da imaš eno končni cilj, ene svoje zgodbe, da vidiš luč na koncu predora. Še zdaj se spominjam, recimo, ko sem gledal kakšne posnetke za nazaj iz osamosvojitvenih časov, Ivan Oman, ne. V bistvu kmet ni imel neke zelo, zelo močne moči, malo tudi, ne, ampak glavno voditeljstvo je bilo s temi besedami, ne, na volitve gremo za to, da bomo zmahali, ne. Se pravi, da artikulira neko končno stanje, ali pa ne tu končno, ne. In na drugi strani, da zna pobrati potenciale, da bomo do tja prišli. Se pravi, da ni on tisti, ki bo to zrihtal, ampak da zna te talente okrog sebe pobrati, in jih usmeriti v tisto luč na koncu predora. Ne. To se mi zdi, ne, da res zna tukaj in zdaj pobrati in da ve, kam gre.
To so torej te pozitivni vidiki ljudstva. Dr. Bahovec, kdaj pa populizem dobi slabšalni pomen? Nekaj o tem ste že na začetku povedali.
Populizem je slabšalni vedno. To je prva stvar, ki se moramo zavedati, ne, da populizem, zakaj, ker je redukcija nečesa, je vedno neko okrnitev. Ne. In dve stvari tukaj mislim, da papež lepo izpostavi. Prva je to, da ljudstvo je vedno odprta kategorija. Torej, odprt pomeni, da ko se z drugim, drugačnim srečaš, sam pridobiš, sebe krepiš. In v tem smislu ta dinamični vidik, ne, ta tudi zgodovina, ki je odprta, spomin, ki se odziva na dejavnost, ne, na vzgibe, ki so okrog nas, ne, populizem je, kar se tega tiče krčevit, se oklepa svoje gotovosti, ki so neke vrste redukcije. To je ena stvar, ki je temeljna razlika med ljudstvom in popolo in populizmom. Druga je pa ta, ne, da populizem gradi na koristih, ki so vedno dokaj kratke. Ljudstvo pa živi svojo zgodbo skozi stoletja. Ne. Torej, gre za dva zelo, zelo različna pojma. In problem je v tem, ne, če malo povežemo te stvari s drugimi, poglejte, populizem je hitro povezan z nacionalizmom lahko. Ne. In nacionalizem je slaba stvar. Nasprotje nacionalizma pa ni indiferentnost do naroda, ne, ker se hitro nekaj reče. Nasprotje nacionalizma je patriotizem, ker ohranja identiteto sebe in drugega. Ne. To je ta razpon, ki se kaže razlika med populizmom in ljudstvom. Hoče toliko.
No in eden od poudarkov, ki ga papež tukaj potem navede ali pa ena misel, ki jo pogosto ponavlja, pa je vprašanje dela. Papež se vedno znova vrača k tej tematiki. Pravi, da denarna pomoč revnim ljudem ni trajna rešitev, ampak bi država morala zagotavljati delo. V tej luči govori o človekovem dostojanstvu, ki ga pridobimo z delom. Zakaj je delo tako pomembno?
Ja, če pomislite na enega otroka, ki je ravno kar zvozil na biciklu, koliko je to ponosa, veselja, kako je ta otrok zdaj izrastel, kako je v bistvu postal na nek način en majhen korak iz ličinke v metulja je naredil. Mnoge take korake delamo. Ne? In to, da si ti kot človek lahko sodeluješ pri eni spremembi, pri eni stvari, ki se spremeni, ki je drugačna, ki se ustvari, ne? Ustvariti, se pravi, da nekaj, kar ni bilo stvar, zdaj postane stvar, kar je bila ideja, postane stvar. To je, mislim, da temelj naše bogopodobnosti. Ne? Delo je tisto, ki nas zares počlovečuje na nek način. Ne zdaj, da nas, ne zdaj, da je to jedro, zakaj smo ljudje, ampak ob delu lažje pridemo do tega občutka, da smo ljudje, da smo podobni Bogu. In skozi delo, tudi papež pravi, odkrivamo svoje darove, jih uporabljamo, se s tem zavemo svoje edinstvenosti, dosegamo spremembe, si prizadevamo za boljši svet, imamo občutek smiselnosti. Vse te stvari so tiste, ki jih delo prinaša in za katere, mogoče, ko rečemo, joj, si sam lenarjo, ne, so vsi ti ljudje uropani, ne, ki dela nimajo.
Ja, no zdaj, če smo v prvem delu današnje oddaje na kratko pregledali pojem ljudstva pa tudi populizma, se zdaj ozrimo še na liberalizem, ki pa zavrača kategorijo ljudstva. Kaj je bistvo, dr. Bahovec, liberalizma, kako pojmuje ljudi in narode?
Liberalizem se je rodil iz težnje evropskega človeka po svobodi, kar že ime pove, in s tem je seveda tudi povezana zelo močno od vsega začetka razumevanja človeka kot posameznika. In mnogi liberalni tokovi, ne pa vsi, ne, ampak mnogi liberalni tokovi dejansko človeka jemljajo kot posameznika in imajo velike težave s tem, da bi videli, da nas nekaj povezuje skupaj, da je ena in ena v ljudstvu več kot dva, po domače rečen. Ne. Zdaj, problem liberalizma je torej, da gradi na svobodi, ampak to svobodo jemlje kot svobodo od, ne? Torej brez neke skupne zgodbe. In nastane spet problem treh svobod. Dve svobodi sta običajno znani tudi iz naše zgodovine. Ne? Ena je zgodovina od, liberalna, prosti trg, demokracija, druga je svoboda za določeno ideologijo, ki smo jo poznali pri ne samo pri našem socializmu, komunizmu, pa tudi enako je fašizem, ne? Ali pa nacionalizem, ne? Dejansko pa gre za tisto vprašanje, ki papež skuša razviti in ki ga niti liberalizem, niti populizem ne znata dobro razviti, svoboda z, biti svoboden skupaj z drugim, zgodovino skupno graditi, ne? Izstopiti iz tega individualizma. In mogoče še to je dobro, da odpovedete, po pacu kolektivizma, ki je bil konec komunizma v Evropi večinoma, ne, se je zdel, kot da bo individualizem, liberalni individualizem prinesel prihodnost. Vidimo, da to enostavno ne zdrži, ker notranje šibke točke take svobode brez odgovornosti, brez skupne identitete enostavno privede do težav in ta kriza je razkrila, v kakšnih velikih težavah je, ko bi rekel, sodobna liberalna družba.
No in zanimivo je, kako pa potem papež poveže ta, lahko bi rekli, individualni pogled na človeka s tem pogledom ljudstva, nekako, da vse to pa združuje ljubezen. Na kakšen način?
Ljubezen je pravzaprav, če pomislimo iz čisto osebnih izkušenj, kaj nam osebno pomeni ljubezen, daleč od tega seveda, da bi bilo čustvo, to vsi vemo, ker smo poročeni, a ne, da je ljubezen nekaj več, da je ljubezen odločitev. Zdaj, kakšna odločitev je? Ne? Je odločitev ravno zato, da bi ego, da bi tega svojega posameznika, svoje potrebe podredil skupnemu. Ne? Se pravi, da bom, ko rečem skupno, sem noter seveda tudi jaz, ne? Ampak nisem samo jaz, ne? Ampak sem tudi jaz. In papež govori tako o mitski, kot tudi o institucionalni ljubezni. Se pravi, spet na podoben način, sam si to predstavljam na nek način kot čustva, kot pripadnost, kot tisto mehko in na drugi strani kot tisto, kar so sadovi tega. Se pravi, ne, kot pravi v enem odlomku, tudi lahko posameznika peljem čez reko s čovnom, lahko pa sem politik in naredim, poskrbim, da se bo zgradil most čez to reko. Ne. Ta ljubezen do tega posameznika je seveda moja pripadnost, naklonjenost do njega, to, da pa poskrbim za most, je pa fizična manifestacija tega.
Ja, to je ta ljubezen, torej papež pa potem kasneje tudi pravi, torej, da je ta ljubezen do bližnjega stvarna in da včasih pa leve ideologije ali družbene doktrine individualističnih navad in neučinkovitih postopkov se pravzaprav ne dotaknejo te prave ljubezni. Zakaj?
Mislim, da je vprašanje v tem, ne, povedi, če pogledate, pri nas se obrnemo na to, kar poznamo najprej, ne, torej socialistična levica, ne, je zainteresirana za reševanje določenih stisk ljudi. Treba je priznati, ne. Ampak dela za nje, ne dela pa z njimi. Torej, ne gre v ta oseben stik s človekom, v to, ker ljubezen je v osnovi, ne, ljubezen se sreča in iz srečanja skuša človeka usposobiti, da se bo dvignil. Ne. Leve ideologije, kolektivistične, podobno pa tudi individualistične, pa spregledajo to bližino in delujejo za nekoga z nekimi ukrepi, ki so sicer socialno gledano olajšava, ampak če bi rekel, en češki avtor je tako rekel, poglejte, človeku, ki ga nimaš, rad daš ribo, zakaj, ker je v stiski, da mu pomagaš, da ne bo umrl. Človeku je prav zmenil, človeku ga pa imaš rad. Naučiš ga loviti ribo, da bo postal samostojen in problem mnogih teh pristopov je odsotnost te kategorije, da bi usposobili ljudi za samostojnost, osnova tega je pa to, zato ker ni poslušanja. Ker ni poslušanja, ker se od zunaj razvije nekak odnos do teh stvari. To ni samo vprašanje, ko bi rekel, levice, ne? To je tudi vprašanje nekaterih drugih, ne? In tudi vprašanje strokovnjakov. Oddaljenost nekoga, ki se ima za močnega do reveža, je en velikih problemov sodobnega časa. In mislim, da tukaj papež skuša spodbuditi, da se od tot premaknemo. Ne, da pozabimo na pomembne stvari, ki jih država mora storiti za oboge, ampak da naredimo en premik k drugi mentaliteti, ki jo pa zaenkrat niti levica, niti desnica prav v veliki miri ne gojijo. Ne. Cilj je, da bi res postali ljudje bratje. Ne. In tega pri tem načinu delovanja preprosto ni. Lejte, mi smo živeli v državi, kjer se je uznali, da smo bratstvo. Vsa zgodovina je pokazala, kako daleč, daleč smo bili od bratstva. Pa ne samo med republikami, tudi znotraj naše lastne države.
Katere rešitve pa papež tukaj vidi, katere predlaga?
Ja, meni se zdi ravno bratstvo, tista rešitev, ki je v jedru vsega skupaj. Zdaj lahko govorimo o bratstvu na mikroravni ali pa tudi na makro, mednarodni, kot je na primer svetovna organizacija. Samo bratstvo je po mojem nekaj, kar more tudi presegati politiko. Ne? Tukaj pride noter ta civilna družba, ko se ljudje začnejo združevati. In po mojem tista čisto prava politika izvira iz civilne družbe. Se pravi, tudi vemo, da vsi tisti bolj kompetentni, mislim, velik del bolj kompetentnih politikov iz zgodovine zadnjih 100 let, recimo, se je napajal v enem življenjskem obdobju iz civilne družbe, iz neke take bratske skupine. Ne. Tako da od ne, svetovne organizacije pa navzdol vse do nekega medsosedskega odnosa bratskega.
Ja, ampak samo po sebi do tega težko pride, če ni spremembe srca, dr. Bahovec, tudi papež tako pravi. In pravi, da nevarnost ni v sami organizaciji, ampak v tem, kako jo ljudje uporabljamo. Kako to pojasni?
Mi živimo v zelo močno organizirani družbi, sploh evropska družba in birokratski vzorc organizacije vidimo, kako je v določenih ozirih dejansko učinkovit. Ne? Učinkovito se neka mera uspešnosti naše družbe. Vidimo pa, da je tak način organiziranja daleč od življenja, daleč od ljudi, daleč od skupnosti in enostavno se pokažejo te šibke točke tega tipa organizacije, to velike, da papež spodbuja, da premislimo znova, kam nas vodi tehnokratski, birokratsko-tehnokratski bi lahko rekel vzorec. Ne? Pa ni samo vprašanje, ko bi rekel, odnosa med elitami in ljudstvom. Je globje vprašanje, enostavno, ali nas ta vzorc počlovečuje, ali je ta vzorc občutljiv za kaj sem, ekološke probleme, za vprašanje sprave, vprašanja, ki zadevajo vsakdanjega človeka. Ne? In tukaj se vidi, da tukaj ne bo šlo, če bomo ostali v tem vzorcu, ki je seveda povezan z razsvetljenskim zaupanjem v razum, ne? Ampak da je treba premakniti se k srcu. Zakaj k srcu? Poglejte, mogoče prispodoba kratka s Samarjanom. Samarjan je tisti, ki ga je srce premaknilo, da se je do ranjenca sklonil in je naredil. In je potem razum uporabil, ne samo, da mu je pomagal, ampak da je tudi gostilničarja upeljal. Ne? Mi rabimo razum in srce. Ampak pomembno je, da je temeljni vzgib iz srca, in zato gre za spremembo srca kot temeljne ljudika, spremembe kulture, spremembe mentalitete. Ne? Ta srčnost, ki jo včasih povezuje z nežnostjo, je po Pabažu tisti premik, ki ga današnja družba potrebuje, da ne bi organizacije ostale same sebi namen oziroma tuje življenje, ampak da bi dejansko prišlo do tega, kar je bilo že ravno kar rečen, k premiku k eni družbi, v kateri bi obvladovalo bratstvo in družbeno prijateljstvo.
Ja, torej ta srčnost, ki je potrebna za našo družbo, kaj pa je torej še nujno potrebno za kakovostnejše človeške odnose?
Ja, ravno to je. Papež poudarja tudi pomen vzgoje. Povezovati vzgojo pa politiko je nenavadno po svoje, ampak je ravno v tem, kako bi rekel, smisel vsega, koliko ljudi ne prepoznavamo, ki vzgajajo svoje otroke, ki tudi na nek način skozi procese vseživljenjskega učenja se vzgajamo celotno življenje. Gre za stvari, ki so zelo enostavne, ampak jih je treba delati dolgo, dolgo časa. In se potem stvari ne vidijo. Ravno sem poslušal na vašem radiju eno oddajo, ko so rekli, da je to tako kot angleška travca, kaj je skrivnost. Skrivnost je v tem, da jo zelo veliko zalivaš, pa zelo dolgo kosiš. In potem je rekel tist sogovornik, a ja, tako enostavno je. Ja, samo moraš zelo dolgo časa to delati. In taka je vzgoja. Zelo dolg časa s preprostimi metodi, vse metode so znane, se uceplja solidarnost, se uceplja celovit pogled na svet, ne egoističen in na koncu se to zgodi, da društva sama začne reagirati, ko je nekdo v stiski. Da se ne potrebuje politike, če pomislim, koliko stvari bi se dalo rešiti brez politike, če bi bila srca malo bolj, odprta.
Ja, zanimivo je, ko se o tem pogovarjamo, torej ta človeški vidik, ta srčnost, po drugi strani je pa ta človeški vidik lahko tudi ovira, predvsem, ko papež govori o liberalnih pogledih, o liberalizmu, ki pravi, da pogosto spregleda dejavnik človeške krhkosti. Saj mislijo, da bo svet sam po sebi sledil določenemu redu. Zakaj ni tako? In papež tudi jasno pravi, da trg sam po sebi ne more rešiti vsega.
Ja, problem, ki je tukaj naslovljen, bi lahko tudi malo drugače rekel. Povedite, nevidna roka trga, torej to, kar naj bi zadej obvladoval situacijo, znotraj katerega se ljudje vršimo, so nas pogosto v zgodovini in tudi verjetno sedaj privedli ne samo do rešitev, ampak tudi do kriz. In seveda potem nastopijo različni momenti, s katerimi se skoše blažiti, ali pa nastopijo to, kar je nasprotje zaradi problemov nezadostnosti trga, ki je bil v 19. stoletju precej hud in so izkoriščali delavce, je pa nastopil nasprotni planski načrt ekonomije. Mislim, da gre za dve stvari in papež se ustavlja predvsem o tem. Vprašanje solidarnosti in zaupanja. Katerikoli ekonomski način, ki ni blizu človeku v smislu solidarnosti, ima tako močno hibo, da v današnjem času, ko se povečujejo razlike med bogatimi in revnimi, pa ne samo med državami, med regijami sveta, tudi znotraj držav, in ki ne gradi zaupanja, zaupanje je pa strahotno načeto v naši družbi, ne more uspeti in prosti trg, kolikor je v mehanizmih omogočil tekmovanje in ljudje so se zauzeli, torej je v tem smislu nek način iz iniciative človeka, iz dobrega navdiha po zauzetosti išel, je zdaj tukaj se pokazal kot nezadosten. Torej, demokracija in prosti trg uspevata, dokler je močna substanca družbe, ki je osnovana na zaupanju, na solidarnosti, na civilni družbi, na povezanosti, na družini. Če je pa to šibko in danes smo tukaj precej šibki, ali pa celo izrojeni, civilna družba je mrske izrojena, pa je potrebna, potem prosti trg ni odgovor. Ampak odgovor tudi ni kolektivizem. In recimo ena izmed sociologin je lepo rekla, odgovor na individualizem, v tem primeru individualizem prostega trga, ni kolektivizem neke planske ekonomije, ampak bratstvo, torej nastop nečesa drugega, kjer je osnova povezanost in svoboda hkrati.
Ja, kako bi torej lahko trg boljše deloval za skupno dobro? Mogoče, kaj nas v tej luči uči pandemija?
Predvsem nas pandemija uči, da so te inštitucije lahko zelo krhke, uči nas, da prosti trg in prosti dogovori, seveda takoj, ko pridemo v stisko, najprej pomislimo na reševanje sebe, še posebej v tem prvem valu pandemije, pred nekaj več kot letom dni, ne, se je izkazalo, kako smo se vsi zaprli, pa ne mi posamezniki tudi, ampak ne, države, kako je bila EU nefunkcionalna. Sicer pa je Igor zelo dobro omenil ta demokracijo pa prosti trg kot en binom. Ne, ne ena, ne druga sama zase ne more nadomestiti. In ko govorimo o neoliberalizmu, papež uporablja izraz finančni diktat, finančna diktatura. Se pravi, da je to tisto kot trg, uporablja demokratična orodja za to, da si jo podredi, to demokracijo. In kaj pa je drugega, nek lobist, ki pride iz nekega podjetja lobirati za spremembo nekega zakona, točno to kot finančni diktat. Ne? In tukaj je ponovno isto. Ne? Se pravi, neko podjetje za to, da, bo on, da bojo oni bolj uspešni, se zaprejo in si podredijo en del demokracije.
Ja, pa mogoče gospod Cepin, če se ozremo še na mednarodne odnose. Finančna kriza leta 2007 in 2008 je bila po papeževih besedah priložnost za prenovo ekonomije, kar pa se žal, kot vidimo, ni zgodilo. Še več je individualizma, pravi Frančišek. Kakšno ekonomijo torej on predlaga?
Predlaga predvsem, da se nekako čim več te moči porazdeli med čim več različnih ljudi. Sej, če pomislimo o svet, ki še ni bil toliko globaliziran, ne, koliko je bilo v bistvu manj teh velikih problemov, ko ljudje pač niso toliko zelo, ko ni bilo možno toliko prosperirati, da bi si toliko ljudi lahko podredil, naprimer. Ne. Torej, kar se meni zdi zanimivo je to, da ne bi, da predlaga, da tudi, da jaz to tako razumem, da države ne bi druga drugo si podrejale, ampak da bi vzpostavili take mehanizme soodločanja in sodelovanja, da bi oblast, moč, dostop do virov, artikulacija, vizije tega, kaj bomo v prihodnosti, bila čim bolj porazdeljena med čim več centrov.
Ja, in ena od vizij ali pa načrto ali pa že uresničevan, bi lahko rekli, v tej papeževi luči je tudi gibanje mladih, Frančiškova ekonomija. Kar veliko mladih je že vključeno v to, tako podjetnikov kot tistih, ki študirajo ekonomijo. Doktor Bahovec, zakaj gre?
Ja, ta reč je precej za Slovenijo, se mi zdi nova, ker nekako pri nas še ni imela večjega odmeva. Je pa poskus, ki že poteka, ne, da bi izstopili iz teh omejitev, ki smo jih videli sta in pri planskem gospodarstvu in prostem trgu. In mogoče tri stvari, ki so tukaj res pomembne. Ne. Vključiti uboge, vključiti tiste, ki so na robu, vključiti tiste, ki so odrinjene. V tem smislu bi tudi lahko omenili, ne, Frančišek polaga veliko upanje v ljudskih gibanjih. To so ljudje iz preprostega okolja, pogotovo drugo, tretje razrednega, ki se med seboj organizirajo. Torej, prva stvar je vključiti vse, zlasti uboge in prisluhniti jim. Zakaj? Ker vsak človek ima svoje dostojanstvo in ekonomija mora služiti dostojanstvu človeka in ljudi. Druga stvar je integralni razvoj. Vidimo, da sodobna ekonomija se ne ozira na ekologijo. Mi sicer neke plane sprejemamo, v resnici pa živimo drugače. Torej, razviti nekaj drugačnega, ki bi bila bolj celovita, bolj integralna in upoštevala in človeka, in ljudstvo, in ekologijo. In tretja stvar, ne, ker je pa res izjedno pomembna, je pa to, da bi na poseben način skušali odgovoriti na vprašanje revnih in revščine. Ne. Torej, neka prednostna odločitev za revne, pri čemer Frančišek polaga veliko upanje v to, da ravno ta obrobna okolja so vir za spremembe. Ne. Torej, ne elita, ampak obrobna okolja. Ne. Torej, gre za res premik mentalitete in proces. Čas je bolj pomemben kot prostor, torej, da bi spodbujali procese in mislim, da ni nobenega v tem krogu, ki bi imel idejo, da to bo naredil z neko revolucijo, ampak gre za nek organski razvoj, ki zahteva čas.
Torej tudi spremembe na področju ekonomije, pa tudi gospod Cepin, spremembe jih papež pričakuje na področju mednarodne organizacije. Sam se zauzema za prenovo organizacije Združenih narodov, mednarodnega bančništva. Zakaj je po njegovem mnenju nujno potrebna neka svetovna avtoriteta?
Ja, prav zato, ker problemi, ki jih imamo, so nastali z globalizacijo in presegajo posamezno nacionalne kontekste. Naprimer, neka multinacionalka pač je več, ima tudi večji proračun veliko krat od posamezne države in ima tudi, deluje v več državah in se lahko temu prilagodi. Tudi obide, ne vem, kakšne davke, naprimer, to vsi poznamo, ne, pa davčne oaze in podobno. Torej, zahteva to skupno ukrepanje. Papež pri tem podarja predvsem avtoriteto, kot ste že dejali, se pravi, kako vzpostaviti neko avtoriteto tudi na mednarodni ravni, kar je po moje zelo težko, potem pravo in pa seveda to, da bi se med seboj več pogovarjali.
No pa še eno vprašanje ob sklepu, dr. Bahovec. Ko smo govorili torej o tej mednarodni organizaciji sodelovanju, papež veliko vlogo vidi v civilni družbi, ki lahko korigira. Že prej smo slišali kakšne napake tako v državi, kot tudi mednarodne skupnosti. Mogoče kakšen primer, kaj prispeva pravzaprav civilna družba našemu svetu s svojim delovanjem?
Mogoče za slovenski spomin, ne, se lahko spomnimo na socialno gibanje, ki ga je Krek spodbudil in mnoga druga gibanja konc 19. stoletja. Takrat se je kljub težavam vendarle ena ustvarjalnost prebudila. In to je območje tega umestnega prostora civilne družbe. In kot je že prej Matej rekel, civilna družba je tam, kjer se ljudje med seboj združujejo, da bi se nekaj ustvarjali. In od tot je vir neke demokracije na makro ravni. Ne. Šibka civilna družba ponovat pomeni, da na makro ravni prihaja do manipulacij. Ne. Dve stvari bi tukaj mogoče bilo dobro, pa vendarle še dodati. Ne. Poglejte, zaradi okoliščin, v katerih smo živeli, je s krščanstvom povezana šibka družba, kar se tiče javnosti, res šibka. To pa je s krščanstvom povezana civilna družba, kar se tiče javnosti, res šibka. In mislim, da bi kristjani se mogli zauzeti za to, da bi razvijali zdravo civilno družbo. Zakaj? Da ne bo civilna družba postala neka izpostava nekih političnih opcij, ki se je pri nas del, da je se zgodil. Pač imeli smo socializem, vemo, da interes socialističnih okvirov je tak. Ne? Torej, da se vzpostavi normalen pluralizem civilnega delovanja. Zakaj? Ker človek je tudi princip subsidiarnosti pravi, poklican k temu, da okolju, v katerem je, deluje najprej on. Družina, male skupine, civilna okolja, pri nas gasilci, prostovoljna združenja kultura, torej zakaj? Ker ne sme od zgore priti rešitev, dokler je problem najbližji konkretni stvarnosti. In vprašanje subsidiarnosti, ki je star princip družbenega nauka cerkve tukaj nastopi, pa ne v tem smislu, da država ne sme storiti tisto, kar lahko nižja ravno stori, ampak da se spodbudi ustvarjalni momenti v mestni ravni. Torej, civilna družba je po eni strani, povedite, kar je ta dopolnitev, korekcija državnih ukrepov, ne? Po drugi strani je pa lasten vir in predvsem ni vir samo za druge, ampak zato, da ljudje razvijemo to, kar brez vključenosti ne moramo razviti. Torej, ta mnogoterost civilne družbe je smisel nekaj ključnega in bi res spodbudil, da se tukaj zauzajamo in da to cenimo, ne? Kot dopolnjevanje družina, civilna družba in druge ravni družbe.
Ja, hvala za danes, Matej Cepin, Igor Bahovec, za obisk v našem studiu, za tele drobtinice, papeževe okrožnice, vsi smo bratje, kot rečeno, že večkrat pa vas vabim, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, da to okrožnico res sami vzamete v roke, se poglobite vanjo, mogoče premišljujete ob njej po koščkih, mi pa vas s temi pogovori spodbujamo k temu. Želim vam blagoslovljeno nedeljo, oddajo sem pripravila Marjana Debevec.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si